Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan Masih jamoati va uning kimligi haqida so'z yuritgan edik. Bugun o'sha mavzuni yana davom ettiramiz. Ammo bu safar Masihning xizmatiga va jamoatiga ko'proq nazar tashlaymiz. Iso Masih tuni bilan otasiga ibodat qilib, erta tongda 12 havoriyni tanladi. Shu yo'l bilan 12 ta erkak ota Xudo tomonidan tanlandi. Hatto Masih samoga ko'tarilgandan keyin ham Karinflik Yahudoning o'rniga boshqa bir havoriyni tanlash kerak bo'lganida faqat erkak nomzodlar qo'yilgan. Havoriylar Yusuf bilan Mattiyani havoriy qilib tanlash uchun qora tashladilar. O'lib tirilgan Masih esa Mattiyani tanladi. Bu voqeadan 2 yil o'tib, Iso Masihni o'zi Shaul ismli odamga ko'rindi va uni majusiylar orasida ishlashga yubordi. Iso Masih o'sha davrdagi odatlarni buzishdan va diniy yetakchilarga qarshi gapirishdan qo'rqmasdi. U ulamolar va farzilarni ko'r yetakchilar, munofiqlar, ikkiyuzlamachilar, bevalarning uyini shiluvchilar, yolg'on ta'lim beruvchilar, payg'ambarlarni o'ldirgan qotillar deb ataydi.
Iso Masih farzilaridan va ulamolaridan boshqacha ta'lim berar ekan, o'z ta'limotini yangi sharobga o'xshatadi. Yangi sharobni esa yangi meshga qo'yish kerak. U ko'p marta o'sha davrdagi odatlarga, aniqrog'i shanba kuni to'g'risidagi odatga qarshi chiqdi va o'zini shanba kunining hukmdori deb atadi. Uning aynan shu gapi diniy rahbarlarning g'azabini keltirdi va uni o'limga hukm qildilar. Iso Masih doimo tatbiq etilgan odatlarni buzgani uchun undan nafratlandilar va o'limga hukm qildilar. Hatto Masihning dushmanlari ham uni doimo rost gapirganini tan olishga majbur bo'ldilar. Ular Masihni ayyorlik bilan qo'lga tushirish uchun unga shunday degan edilar. Ustoz, biz bilamizki, sen haqiqat go'ysan va Xudoning haq yo'lini o'rgatib yuribsan. Kimlargadir ma'qul bo'lishni o'ylab o'tirmaysan, hech kimni yuz xotir qilmaysan ham. Masihning ayollarga bo'lgan munosabati va ta'limi o'sha davr uchun mutlaqo yangi va g'ayrioddiy edi. O'shanda Masih erkaklarni ulug'laydigan odatlarga qarshi chiqishdan va shu odatlar tarafdorlari bilan bahslashishdan qo'rqmadi.
Shuning uchun odamlar uning ta'limotidan va qilayotgan ishlaridan hayron qolishardi. Bu nima gap? Bu qanaqa yangi ta'limot ekan? U yomon ruhlarga ham qudrat bilan buyuradi. Ruhlar esa unga bo'ysunadi. Iso Masih ayollarni hurmat qildi. U yerdagi hayoti davomida yangicha usulda ayollarni hurmat qildi. Himoya qildi va ulug'ladi. U bu harakati uchun erkaklarning qarshiliklaridan qo'rqmadi. Shunga qaramay, u baribir havoriylarni erkaklar orasidan tanladi. Nima uchun? Feministlarning fikricha, Iso Masih o'sha davrda havoriylarni ayollar orasidan tanlashning ilojisi yo'q edi. U havoriylarni erkaklardan tanlashga majbur bo'lgan. Ammo muqaddas kalom esa bu fikrni mutlaqo teskarisini aytadi. Iso Masih kimlarni tanlashni bilardi? U Yoqubning o'g'illari, Ramzini va Isroil xalqining 12 ta qabilasini bildiruvchi 12 ta erkakni tanlashi kerak edi. 12 erkakning tanlanishi erkaklar boshqaruvi an'anasini davom ettirish bo'ldi. Ularning tanlanishi kelajakda ham erkaklarning boshqaruvi haqida belgilanishi bo'ldi.
Chunki osmon shohligidagi 12 ta tosh ham o'sha 12 ta havoriy, Yoqubning 12 ta o'g'li va Isroil xalqining 12 qabilasining ramzidir. Masih erkaklaridan havoriy tanlaganida Xudoning prinsiplariga asoslangan holda ish ko'rdi. U bizga jinslar o'rtasidagi to'g'ri munosabatni o'rgatdi. Iso Masih bizga to'g'ri yo'lni, raqiblik qilish emas, hamkorlik qilish yo'lini, janjal qilish emas, tinchlik o'rnatish yo'lini ko'rsatish uchun keldi. U erkaklar egallagan o'rinni va ularning boshqaruvchilik tartibini o'zgartirish uchun emas, erkak va ayol o'rtasidagi munosabatni yana ham yaxshilash uchun keldi. Bugungi suhbatimizdan Masih nima uchun havoriylarni erkaklardan tanlaganini bilib olgan bo'lsangiz kerak. Xudovand bizlarni erkak va ayol qilib yaratgan ekan, bizning oramizdagi munosabat ham u xohlaganicha bo'lishi kerak.